Am să citesc din Evrei, capitolul 11, versetul 33. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în război, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre. Lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică. Au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Amin. Amin. După ce capitolul 11 din Evrei vorbește de mai mulți oameni care au trăit prin credință, dă mai multe exemple de oameni care au avut capacitatea aceasta de a pune un exemplu pentru noi, cum ar trebui să mergem noi pe calea lui Dumnezeu. Vechiul Testament este plin de exemple, atât de exemple pozitive de genul așa, da, cât și de multe exemple negative. Lucrul pe care îl avea în minte apostolul era atât de mare, erau atât de mulți oameni care trăiseră prin credință cu Dumnezeu, încât la un moment dat îi pune pe toți la unison, îi pune într-un singur grup și spune prin credință ei au făcut toate faptele acestea. Îi dă drept exemplu de oameni care au mers până la capăt cu Dumnezeu. Orice ar însemna capătul acesta, pentru unii capătul a merge până la capăt cu Dumnezeu, pentru ei a însemnat moarte. Oameni care au ales de bună voie să meargă pe calea suferinței. Oameni care au ales să meargă până la capăt cu Dumnezeu, oricât de mult i-ar fi costat. Acești oameni care chiar atunci când li s-a oferit o izbăvire, când li s-a oferit o soluție de a scăpa de chinuri, de batjocuri sau de moarte, ei totuși au ales să meargă până la capăt cu Dumnezeu. Pentru învățătura noastră, tot în Scriptură găsim o mulțime de oameni sau grupuri de oameni care au mers numai până la o anumită bucată de drum cu Dumnezeu. Și am intitulat gândul acesta pentru că a fost un gând care m-a cercetat pe mine până unde ești dispus să mergi cu Dumnezeu. Au fost oameni care n-au mers până la capăt cu Dumnezeu și au avut de pierdut imens, au avut de pierdut enorm. Și noi suntem aici la răscrucea istoriei și nu știm câtă vreme avem noi înainte. Am început cu Dumnezeu și continuăm cu Dumnezeu, slăvit să fie El. Întrebarea este până unde vom merge cu El. Am să dau câteva exemple de oameni care au fost chemați la lucruri mari, dar s-au oprit la jumătatea drumului. Oamenii din al căror exemplu avem de învățat în genul așa nu. Și primul dintre ei este Terah, tatăl lui Avram. La Geneza, capitolul 11, spune despre Avram că a ieșit din țara Ur. La capitolul 11, versetul 31, se spune despre tatăl lui Avram și anume Terah. A luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, norăsa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur, din Haldea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Zilele lui Terah au fost 205 ani și Terah a murit în Haran. Și aș vrea să ne uităm puțin pe versetul acesta, observați. Inițiativa este a lui Terah. Nu știm ce revelație a primit acest Terah, dar se spune Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot fiul lui Haran, care murise, celălalt frate lui Avram. I-a luat pe toți și au ieșit împreună din Ur. Nu era ușor să ieși din Ur, pentru că Ur era cetatea cea mai importantă din vremea aceea. Dacă vrei să vezi civilizația omenească la apogeu, te duceai acolo. Dacă vrei să o vezi astăzi în Europa, nu știu, te duci la Bruxelles sau nu știu în ce altă parte, în Londra, dacă vrei să o vezi în America, te duci la New York. În vremea aceea, cel mai civilizat loc de pe fața pământului era Mesopotamia și locul, orașul cel mai important era Ur din Haldea. Oamenii ajunseseră la un nivel foarte înalt de cultură și nu doar în asta, ci și în civilizație. Aveau construcții înalte, puteau să construiască deja, dobândiseră tehnica aceasta a construcției cu multe etaje, cu 2000 de ani înainte de Domnul Iisus. Dar omul acesta a fost dispus să lase tot ce avea și dacă te uiți în Scriptură îți dai seama că el era conducătorul unei familii numeroase pentru că aveau robi, aveau sclavi, aveau putere materială. Nu era un om oarecare, era unul de bază, unul cu putere economică, probabil unul dintre personajele respectabile ale orașului. Pe el îl scoate Dumnezeu. Cert este că Terah a fost cel care l-a luat pe Avram, l-a luat pe Lot și au ieșit împreună. Și spune și pentru ce au ieșit, să se ducă în țara Canaan. Ce chemare a avut omul acesta? El când a ieșit din Ur, dacă l-ai fi întrebat acolo, tu unde te duci, Terah? Unde ți iei familia aceasta? Avram avea 75 de ani când a ieșit. Și unde te duci tu cu familia ta, cu toți ai tăi, cu toți robii tăi, cu toate posesiunile tale? Mă duc în țara Canaan. Mă duc într-o țară pe care Domnul mi-a făgăduit-o. Avram, fiul meu, a avut revelații. Ne ducem toți acolo pentru că acolo îl vom descoperi pe Dumnezeu. Erau oamenii care își dăduseră seama că sensul vieții, sensul existenței, nu vine din lucrurile materiale. Nu vine din ceea ce ai, nu vine din confort. Sensul existenței îl dă prezența lui Dumnezeu. Și au fost în stare să lase tot ca să-L caute pe Dumnezeu. Bine, dar acolo vei locui în cort. Să știți, în Ur, din Haldea, nimeni nu locuia în cort. Te vei duce în pustietate, acolo îți primești. Au fost dispuși să-și asume riscul. Și foarte frumos, până la jumătatea versetului, sau până aproape de sfârșit, spune, au ieșit împreună din Ur, din Haldea, ca să meargă în țara Canaan. Știa bine scopul, ne ducem în Canaan, ce vreți în Canaan? E mai multă bogăție, acolo e mai multă prosperitate, nu e așa ceva, dar acolo ne vom întâlni cu Dumnezeu, acolo Dumnezeu are un plan cu noi. Și din păcate, spune versetul la sfârșit, au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Haran este aproape la jumătatea drumului între Mesopotamia, între Ur, și între țara Canaan. La mijloc s-a oprit. Dar de ce? Cine ți-a spus să te oprești acolo? Nu spune Scriptura că i-ar fi zis cineva. S-a oprit acolo. Și versetul următor este foarte trist. Zilele lui Terah au fost 205 ani și Terah a murit în Haran. Niciodată n-a văzut Canaan. Niciodată n-a văzut ce înseamnă slava lui Dumnezeu, să-i vorbească Dumnezeu așa cum i-a vorbit lui Avram. Dacă faci un calcul sumar, Avram a avut 75 de ani când a plecat din Haran. Tatăl său a avut 70 de ani când l-a născut pe Avram. Din calcule reiese că Terah avea 145 de ani când a plecat din Ur. Și a rămas în Haran 60 de ani. 60 de ani? De ce să stai 60 de ani? 60 de ani, totuși, atât de mult să stai pe loc? De ce atât de mult? Avram între timp a plecat, l-a lăsat pe tatăl său în Haran și el și-a continuat drumul. Avram n-a stat 60 de ani în Haran, dar Terah a stat 60 de ani acolo. Și de ce? Păi motivul îl dă la versetul 4 din capitolul următor. Dumnezeu îi se arată lui Avram și îi mai spune, pleacă de acolo, ieși din casa tatălui tău, nu sta cu tatăl tău. Tatăl tău are alte preocupări, lui îi place pământul. Și la versetul 4 spune, Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. De ce a rămas acolo? Spune versetul 5, Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Haran era un loc al prosperității. Stăteau acolo și s-au realizat. Au câștigat sclavi, au câștigat turme, au prosperat. Și să știți, asta e una dintre piedicile majore în calea creștinului. Bine, dacă tu voiai prosperitate, de ce n-ai rămas în Ur? Păi aș vrea prosperitate, dar l-aș vrea și pe Dumnezeu. Să ieși din Ur, să te duci până la jumătate și să sfârșești tot în prosperitate. Fraților, toate lucrurile acestea au un înțeles spiritual. Oamenii ies din lume, vin la credință, vin la pocăință și pe urmă vor din nou prosperitatea lumii, dar de data asta în biserică. Înțelegeți? Am ieșit din Ur, am lăsat. Ur este o imagine a lumii. Lasă lumea în spate, am lăsat lumea și m-am dus. Unde te-ai dus? În căutarea lui Dumnezeu. Și mulți se opresc acolo la jumătate și încep să-ți câștigi existența și nu-i problemă să-ți câștigi, începi să prosperi și nu-i nici asta problemă să prosperi. Problema este când lucrurile acestea își pun amprenta pe inima ta. Nu-i problemă că unul a prosperat și care mai mult. Bine, să vedem ce va face cu ceea ce are. Ei bine, pe el, pe Terah, l-a oprit. Prosperitatea l-a oprit în loc. Și pe Avram l-a oprit o perioadă. L-a oprit din drum. Trebuia să-și continue drumul. Avram a fost însă conștient și a zis, eu mi-ascult chemarea. Până unde mergi cu Dumnezeu? Avram a mers până la capăt. Și chiar dacă tatăl lui a rămas în loc, a zis, bine, tată, rămâi tu acolo, eu merg în Canaan. Tată, nu vrei cu mine, nu, eu rămân în Haran. Bun, rămâi în Haran. Și a fost și el tentat să schimbe bogăția din Ur cu bogăția din Haran. Prosperitatea din Ur cu prosperitatea din Haran. Și Domnul îi spune, nu, lasă-le. Nu te opri la jumătatea drumului. Nu te opri. Eu am un destin mult mai mare pentru tine, fraților. De multe ori, noi avem ideea că această cale a lui Dumnezeu este ceva care ne cere nouă un lucru prea greu. Că poți să mergi până la un anumit punct. Unora li se pare prea de tot. O să vedem că și în vremea Domnului Iisus, unora li s-a părut prea de tot. Și Domnul a spus, chiar dacă iubește cineva pe tatăl său, pe mama sa, pe fratele său, pe sora sa, sau chiar viața lui, mai mult decât pe mine, nu poate să fie ucenicul meu. Nu ai cum să fii ucenic. Așa se merge după Domnul. Și credeți că a fost ușor? Gândiți-vă la Lot. Nu? Era bunicul lui Lot. Terah era bunicul lui Lot. Tatăl lui Lot murise înainte și a trebuit să plece. El a avut o alegere de făcut. Merg cu Avram sau rămân cu Terah, cu bunicul. Și Lot a ales să meargă cu Avram. Bine, și pe bătrânul vostru tată, cui îl lăsați? Vino cu noi. Nu, mie îmi place aici. Foarte bine. Tu mergi până la jumătate, noi mergem până la capăt. Fraților, lucrurile acestea au fost în Scriptură. Până unde ești dispus să mergi cu Dumnezeu? Ce trist e cuvântul aici. Spune, Terah a murit în Haran. Și ai putea să citești în chip spiritual. N-a ajuns niciodată să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. Ceva despre Dumnezeu a cunoscut. Că de-aia e și din Ur. Dar n-a ajuns niciodată la o relație profundă. Prosperitatea l-a oprit. Lucrurile materiale. Confortul lui. Nu vreau mai departe. Mă opresc aici. Dar e drum în față. E o țară unde curge lapte și miere. E o țară unde Dumnezeu este prezent. Nu vrei să trăiești acolo. Nu, eu vreau aici. Foarte bine. Eu mă duc. Și Avram s-a dus până la capăt. Este un exemplu de om care a mers până la capăt cu Dumnezeu. Oricât l-ar fi costat. Și a pus viața în joc, n-avea nimic, Dumnezeu îi spusese, o să-ți dau urmași, n-avea niciun copil, n-avea nimic pe care să se bazeze, nu s-a uitat la trupul lui, care era neputincios, s-a uitat prin credință la Dumnezeu, s-a dus după Dumnezeu până la capăt. Astea sunt oameni care au mers până la capăt cu Dumnezeu. Acesta e un exemplu nefericit al lui Terah. Și un exemplu fericit al lui Avram. Al doilea exemplu este poporul Israel ieșit din Egipt. Gândiți-vă la el. Văzuseră atâtea minuni. Niciun popor n-a văzut atâtea minuni cum a văzut poporul Israel. Gândiți-vă la starea lor de sclavie. Cât de dură era robia. Ajung la un punct în care încep să vadă izbăvirile lui Dumnezeu. Chiar atunci când au zis, am ajuns la capătul puterilor, Dumnezeu arată slava lui și prin 10 plăgi își arată puterea lui. Și poporul acesta a putut să vadă deosebirea pe care o făcea Dumnezeu între Egipt și între Israel. Pentru că animalele lor n-au murit, pentru că întunericul n-a fost peste Gosen, pentru că în casele lor, inclusiv când au pus sângele acela și a făcut Dumnezeu legământ cu ei, n-a murit nimeni, n-a fost nimic, nicio moarte. Ei au văzut minuni cum n-a văzut niciun popor. Pe urmă au ajuns la Marea Roșie și nimeni nu s-ar fi gândit la soluția asta, nici Moise nu s-a gândit. Au trecut prin Marea Roșie ca pe uscat și Marea a înghițit oastea lui Faraon. Din momentul acela s-a terminat cu robia. A fost momentul final. S-a terminat cu Egiptul. Între noi și Egipt este Marea Roșie și au izbucnit în cântări de bucurie. Ce fericire! Ce bucurie! Dragii mei, imaginea lui Israel este imaginea noastră când suntem eliberați din lumea asta și când cad păcate din viața noastră și când scap din mâna celui rău și dintr-o dată simți bucurie. Au văzut multe minuni. Au văzut apă din stâncă, au văzut mană din cer, au văzut multe lucruri. Te-ai fi așteptat după un an ca ei să fie oameni convinși că Dumnezeul lor este Dumnezeul care poate orice, că El poate să facă lucruri imposibile. Până unde au mers ei? Și cum au mers? Timp de un an au mers până la hotarul Canaanului și te-ai fi gândit, am văzut atâtea minuni, i-am văzut pe egiptenii înghițiți de apă, Dumnezeu poate să trimită o știre a lui de înger, poate să facă orice. Este un Dumnezeu atât de puternic, am văzut noi cu ochii noștri, n-avem de ce să ne îndoim. Și când ajung la hotarele Canaanului, zic, până aici, noi mai încolo nu mergem. Nu, până aici. Ne ajunge că am ieșit din Egipt, ce bine să nu fii în Egipt. Dar scopul nu-i să fie doar eliberare, este o țară făgăduită unde Dumnezeu coboară ploaia de sus și asta e o imagine a Duhului Sfânt. Aici nu faci tu eforturi, Dumnezeu îți dă Duhul, este o țară a făgăduinței unde curge lapte și miere. Este o viață din belșug, asta vrea Dumnezeu de la noi. Și tragedia multora este că n-au intrat în asta, ei sunt acolo, creștinii. Ei trăiesc cu bucuria că au scăpat din Egipt, dar nu vor să intre mai departe, așa a fost Israelul. A ajuns până acolo. Și la numer 14 spune, după ce au iscodit țara și au văzut că uriașii erau atât de mari încât pe lângă ei păreau ca niște lăcuste, spune, toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis: de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabia, nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este mai bine oare să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie să ne întoarcem în Egipt. Nu, mai departe nu mergem, nu ne ajunge atât și știm că nici în pustie nu putem să ne descurcăm prea mult. Dar decât să mergem mai departe, mai bine ne întoarcem în Egipt. Facem un aranjament, rezolvăm în așa fel încât negociem cu faraon să nu mai fie robia ca înainte. Și fraților, mulți deja s-au întors în inimile lor în lume. Dar asta e tendința. Dacă nu vei intra în țara asta făgăduinței, automat în inima ta te vei întoarce spre ce ai lăsat. Pare absolut uimitor, bine, dar la ce ai lăsat, la asta te întorci? Așa era poporul Israel. Inima lor era în Egipt, ei ieșiseră, scăpaseră, erau niște binecuvântări, era slava lui Dumnezeu, se bucuraseră, dar inima lor era încă în Egipt. Și Dumnezeu spune, voi nu puteți să mergeți între două părți, voi nu puteți să rămâneți la jumătate aici, nu ai cum să stai. Ori mergi înainte, ori vei pieri în deșert. Și Dumnezeu le reproșează, eu am făcut atâtea minuni, eu v-am eliberat, cu mâna mea tare, cu brațul meu întins, și voi tot nu credeți? Nu vreți să mergeți mai departe? Nu, nu vrem. Vrem mai degrabă înapoi. Până aici. Destul. Atât. În versetul 11 spune Domnul i-a zis lui Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? Câte minuni făcuse Dumnezeu? E greu de numărat câte făcuse numai în anul acesta. Câte minuni? Și Domnul spune, până când mă va nesocoti? Când nu vrei să mergi mai departe, când zici până aici, atât, este zona mea de confort, este liniștea mea, nu vreau mai departe, mai departe, e luptă. Și fraților, este luptă. E mult mai ușor să scapi de lupta asta și să revii la un confort liniștit. Da, ești deja în Egipt dacă faci asta. Și Dumnezeu spune, nu, trebuie să mergi în Canaan. Este luptă în Canaan, sunt uriași acolo, clar că va fi luptă. Dar noi nu vrem război, dar este luptă, așa este viața creștină. Pavel la sfârșit spune, m-am luptat, lupta cea bună. Nu vrei să lupți, dar ce vrei? Eu vreau aici liniștiți de ajuns că Domnul m-a scăpat. Păi frate și soră, te-a scăpat Dumnezeu ca să duci niște lupte. Sunt niște lupte de dus. Toată viața creștinului este o luptă. Nu vreau, nu, eu vreau să stau liniștit aici. Foarte bine, să știi că poți să stai așa liniștit. Dar în felul acesta se aplică cuvântul de aici. Până când mă va nesocoti poporul acesta cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lor. Gândiți-vă bine, fiecare în dreptul lui. Ce minuni a făcut Dumnezeu? Dacă stai în urmă și te uiți, te gândești câte minuni a făcut Dumnezeu. Că Dumnezeu și-a arătat cu adevărat slava lui și puterea lui. Și cu toate acestea, tendința noastră să stăm aici, atât. Nu vreau mai departe, nu mai departe, este de ajuns atât. E de ajuns că am scăpat, nu vreau mai departe. Bun, Dumnezeu spune, asta înseamnă că mă nesocotesc. Și dacă vei continua să ne socotești, spune Dumnezeu aici, Moise s-a aruncat cu fața la pământ, i-a iertat Dumnezeu, iert cum ai cerut, dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, tot așa este adevărat, că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ori acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le voi da, și anume toți cei ce m-au nesocotit nu vor vedea. Până aici. Nu vreți să intrați? Foarte bine. Pustia, deșertul. Deșertul vă va mânca. Și fraților, mulți, foarte mulți creștini, astăzi își duc viața în deșert. Pentru că n-au fost dispuși să ducă lupta, stai frate și du-ți-o într-un deșert. Viața asta de deșert, de uscăciune, n-ai obosit de ea? Nu e obositoare? E așa? Nu e unde curg râuri de apă vie? N-a zis Domnul că eu am venit să aibă oile viața, să aibă din belșug? Unde-i viața? Unde-i viața? Nu, dacă nu vrei să mergi mai departe, foarte bine, pustiul te va mânca chiar și 40 de ani. Stai în deșert. Și mulți creștini, măcar că au ieșit din Egipt, n-am niciun dubiu că ei au ieșit din Egipt, s-au mulțumit cu o poziție de liniște ca să nu ducă luptele care trebuie și consecința a fost că au ajuns într-un deșert spiritual. Și să știți, este o alegere și personală și a adunării. Până unde vei merge cu Dumnezeu? Viața o dă Dumnezeu când treci de limita pe care Dumnezeu ți-a zis, depășește-o, du-te dincolo, treci de Iordanul ăsta. De acolo sunt uriaș, de acolo sunt eu, acolo voi da binecuvântare. Este o alegere individuală și este o alegere a adunării. Până unde veți merge cu Dumnezeu? Este greu înainte. Fraților, ei când au spus că sunt ca lăcustele, chiar așa erau. uriașii de acolo, ei le veneau până la genunchi, s-au făcut măsurători, s-au găsit schelete, au avut ei grijă evoluționiștii, darviniștii să le ascundă, dar înainte să le ascundă le-au făcut unii poze și le-au arătat, uite cât de mari erau. Ei erau ca lăcustele. Ce șansă avem noi? Bun, stați în deșert. Ce șanse ai? Dar eu pentru asta mă lupt. Eu nu vreau să mă mănânce deșertul. Eu nu vreau în uscăciunea asta. Eu știu că luptându-mă, poate nu o să ajung până la capătul țării, dar vreau să fiu în țara aia, pentru că acolo e Dumnezeu. Vreau să fiu unde este Dumnezeu. Este o alegere. Înseamnă luptă spirituală, vă garantez că înseamnă. Zi și noapte. Din afară lupte, dinăuntru temeri. Așa spunea Pavel. Așa e lupta, fraților. Dar la urmă spune, eu m-am luptat lupta cea bună. Tu? Eu am vrut să dau ocol muntelui. Și mi-a fost de ajuns că am scăpat din Egipt. Nu vreau mai departe. Până unde? Până unde vei merge cu Dumnezeu? Ei au rămas acolo și acolo au sfârșit alergarea lor. O istorie foarte tristă. Ce consecințe grave ale lipsei de credință. O altă imagine de oameni care au mers până la jumătate este cea a celor două seminții și jumătate. Ruben Gad și jumătate din Manase. Și fac aceeași greșeală. Două seminții și jumătate spun, noi nu vrem luptă. Am văzut destulă luptă. Am bătut împăratul Aradului, i-am bătut pe Madianiți, am bătut pe Sihon, l-am bătut pe Og. Am obținut niște biruințe, gata, ce mai? Păi trebuie să treceți Iordanul și să vă duceți la luptă. Nu vrem, nouă ne convine aici. Noi am văzut aici că este foarte bine. Și spune la capitolul 32, fiii lui Ruben și fiii lui Gad aveau o mare mulțime de vite și au văzut că țara lui Iaezer și țara Galadului era un loc bun pentru vite. Atunci fiii lui Gad și fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar și la mai mari adunării și le-au zis Atarot, Dibon, Iaezer, Nimra, Hezbon, Eleale, Shebam, Nebo și Beon. Țara aceasta pe care a lovit-o Domnul înaintea adunării lui Israel este un loc bun pentru vite și robii tăi au vite. Apoi a adăugat, dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea țara aceasta în stăpânirea robilor tăi și să nu ne treci peste Iordan. Păi mă, fraților, până unde vreți voi să mergeți? Voi nu înțelegeți, țara promisă este dincolo de Iordan. Nu, noi vrem aici. De ce? Pentru că e loc pentru vite. Este bine aici, am dat de bine. Prosperăm, avem. Și poți să stai în liniște, poți să stai în pace și chiar să crezi că prosperi spiritual. Și Moise le spune, aveți grijă, că așa au făcut și părinții voștri, și voi repetați, nu, noi nu repetăm pentru că noi ne vom duce și vom duce luptele, dar nu vrem să stăm permanent acolo. Noi ne ducem niște lupte și venim înapoi în locul nostru de prosperitate. Așa nu merge. Cu inima împărțită nu merge. Ori treci cu totul în luptă pentru Dumnezeu, ori te duci cu totul în țara asta făgăduită, ori primești cu totul râurile de apă vie care vin de la Dumnezeu, ori dacă nu, te vei duce o luptă, te vei întoarce acolo și care a fost consecința lor? Ei au fost tot timpul expuși, pentru că Iordanul tot timpul a fost o graniță naturală de apărare. Până astăzi, Valea Iordanului, de asta nu o dau palestinienilor, pentru că e frontiera cea mai sigură de apărare împotriva întregului răsărit, împotriva Estului. Și din cauza asta, Valea Iordanului este limita de apărare a lui Israel. Era hotărât de Dumnezeu. În plus, Iordanul dădea peste maluri, n-avea cine să treacă, chiar și acum când crește, dă peste maluri. Dar era o graniță naturală, era o apărare pe care Dumnezeu le-o pregătise. Ei au spus, nu, noi suntem aici în prosperitate, dar vă expuneți. Nu contează, noi suntem aici, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat, fraților? Cât au stat acolo? Câteva sute de ani și primii care au căzut în mâna asirienilor, primii care au fost expuși, au fost cele două seminții și jumătate. Asirienii, primii care au cucerit, au fost pe ei. Păi ce ați căutat acolo? Nu, noi stăm așa. Nu vrem nici cu totul înapoi, nu vrem nici în partea asta, dată vrem aici la mijloc, cam într-o stare între și între. Din când în când mai dau o luptă. Din când în când. Nu mai frate, nu merge să mai dai o luptă din când în când. Ori te duci cu totul în luptă, păi acolo-s cananiții tot timpul, nu contează. Păi acolo-s filistenii, au care, stai acolo. Tot timpul în război, tot timpul. Nu, aici în Iordan, din coace de Iordan, este mai bine. Am nimicit, Dumnezeu a nimicit popoarele de aici, stăm liniștiți aici. Bun, credeți voi că stați liniștiți, dar nu e așa. Până unde au mers ei cu Dumnezeu? Până la jumătate. Între cele două. Și cam asta e situația multora. Când nu vrei să mergi cu totul pentru Dumnezeu, vrei doar atât bun. Am mers până aici, nu? Am scăpat, bine, slavă Domnului, nu mai e corupție și minciună. Dar nu ăsta e locul. Este mult înainte, nu rămâne la jumate. Este mult înainte. Păi am dus și niște lupte, nu e așa? Trebuie să duci tot timpul lupte. Dacă nu, te-ai pus într-o poziție foarte periculoasă. Și individual și ca adunare. E o poziție foarte periculoasă. Aici dă Satan prima dată atacul. treci dincolo, acolo e siguranță. Mâna lui Dumnezeu garanta apărare acolo, în locul pe care el îl hotărâse. Și până la urmă Dumnezeu le face după cum ei aleg. Observați, Dumnezeu nu trece de decizia. Zici, păi, dar până la urmă, de ce nu i-a obligat? Ia treceți, nu vă dăm. La sfârșitul capitolului spune Dumnezeu, i-a zis lui Moise, dă-le țara, dă-le Galadul. Păi dacă tu vrei, Dumnezeu te lasă. Să știți, El nu va trece peste alegerile noastre. Vom fi în viața noastră spirituală atât cât decidem să fim. Cât decidem noi să fim, atât vom fi în viața noastră spirituală. Și la urmă se va trage linie. Și la ei la fel a fost. Cât vrei să mergi cu Dumnezeu? Nu până aici doar, bine? Dumnezeu nu se opune, nu te forțează. Și nu i-a luat cu forța să-i treacă Iordanul. A zis, bun, dacă voi vreți aici, stați aici. Dar o să suportați consecințele. Ei au fost primii expuși. Și nu doar atunci când au venit asirienii. Tot timpul a fost război acolo. Pentru că vecinii lor, știți cine erau? Moabul, Amonul și Edomul. Așa erau, de jur împrejur. Și n-aveau nicio graniță de protecție. Nimic. Moabul, Amonul și Edomul erau acolo. Dacă veneau madianiții dinspre răsărit, fiii răsăritului, prin Galad, tot timpul. Niciodată n-au avut pace. Pentru că omul crede că el va avea pace chiar și stând la jumătate de drum. Măi, fraților, ori cu totul pentru Dumnezeu, ori cu totul în Egipt. La jumătate n-are rost să stai. Nu, nu sta acolo. Vei fi tot timpul măcinat, tot timpul. Inima ta se va zbate tot timpul între turmele tale, între prosperitatea ta și te vei uita cu ochiul peste Iordan, mai mă duc și eu acolo, mai dau o bătălie. Nu merge așa. Ori te duci cu totul, ori n-are rost. Te faci de râs. Și mulți creștini au ales să rămână la jumătate. Întrebarea este, până unde vom merge noi cu Dumnezeu? Până unde vei merge tu cu Dumnezeu? Până unde? Oamenii de care am citit în Evrei, capitolul 11, sunt oameni care au mers până la capăt. Oameni care au mers până la capăt, oricât i-ar fi costat. Și de aceea a rămas o carte scrisă, nu doar aici în Evrei 11, o carte scrisă în ceruri. Aceștia au fost oameni care au mers până la capăt. Ce se va scrie la capătul vieții noastre? Unde? Unde suntem acum? În deșert? Până în Iordan? Am trecut deja Iordanul, suntem în țara aceasta unde Dumnezeu coboară ploaie de sus, timpurie și târzie, Duhul lui Cel Sfânt și ne dă putere pentru luptă? Suntem în luptele Domnului? Până unde vom merge cu Dumnezeu și pentru ce vom trăi? Aceasta e întrebare. Israel în cucerirea țării Canaan. Păi zice, bine, celelalte 10 seminții au fost mai bune. Ei au intrat în Canaan. Bun, au intrat și ei în Canaan și poate că unii zic, da, noi am intrat în Canaan, noi suntem în luptă. Bine, ai grijă. Și ar fi trebuit ei în Canaan ce să facă cu popoarele țării? Să le izgonească pe toate, să le nimicească. Și dacă citești la judecători, parcă au fost vorbiți între ei, toți au mers până la jumătate de drum. N-au mers. Gândiți-vă, ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi mers până la capăt? Cum ar fi fost istoria lui Israel dacă ei mergeau până la capăt? La judecător, capitolul 1, se trage linie după ce s-au întâmplat evenimentele din Iosua și spune așa, judecători 1, se tot repetă, versetul 20. Spune, au dat Hebronul lui Caleb, cum spusese Moise, și el i-a izgonit de acolo pe cei 3 fii ai lui Anac. Ce bine! Iată, am cucerit Hebronul, am cucerit Ierihonul, am cucerit Ai, Betel. Bun, bun, bravo! Ați cucerit niște portărețe foarte bine, mergi până la capăt! Și spune, după ce a cucerit Hebronul, zice fiii lui Beniamin, n-au izgonit pe ebusiții care locuiau la Ierusalim. Și ebusiții au locuit la Ierusalim cu fiii lui Beniamin până în ziua de azi. A, și acolo nu? Nu ne ajunge atât! Bun, mai departe. Versetul 27. De fapt, tot timpul, tot capitolul. Manase n-a izgonit nici el pe locuitorii din Betșan și din satele din prejur. 28. Când Israel a fost destul de tare, i-a supus pe cananiți la un bir, dar nu i-a izgonit. Fraților, ce sunt cananiți ăștia? La ce se referă Scriptura? Ce trebuie nimicit, izgonit cu desăvârșire? Ce trebuie omorât în viața noastră totală? Spune Coloseni 3:5. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia de avere care este o închinare la idoli. Am avut niște victorii, știi, de fapt, eu am renunțat la niște lucruri. Nu e de renunțat la lucruri. Zice Scriptura, omorâți mădularele voastre. Încă e lăcomie de avere? Păi idolatrie în tine. Ce să facă Dumnezeu cu un om așa? Ce poate să facă cu un om cu inima împărțită? Ce să fac? Nimic nu va face. Vei sta acolo, zice, ia supus la un bir, îl țin sub control, dar nu zice să o ții sub control. Să o nimicești? Spune aici mai departe, zice, n-a izgonit pe cananiții, Efraim n-a izgonit. Când a fost destul de tare, i-a pus la un bir, dar nu i-a izgonit și ce s-a întâmplat până la urmă? Zice așa Dumnezeu, capitolul 2, versetul 1. Eu am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara asta, nu faceți legământ, ci să le surpați altarele, dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci, nu-i voi mai izgoni dinaintea voastră. ci vă vor sta în coaste și Dumnezeii lor vă vor fi o cursă. Uite așa o să stea toată viața în coaste. Toată viața. Știți, am vorbit despre treziri, probabil că ați auzit. Și auziți acolo de Wesley, păi prin mâna lui Wesley au trecut mii și mii de lire, nu s-a lipit nimic de el. Spune, avea o robă veche, o Biblie uzată, o lingură de argint cu care mânca și biserica metodistă. Asta a lăsat la moarte. Sute de mii de oameni întoși la Domnul. Spune Dumnezeu, nimicește lăcomia de avere. Scriptura spune, nimicește-le, omoriți-le, iar nu ne cere lucruri imposibile. Aici e în Noul Testament. Dacă zice asta, înseamnă că trebuie să o faci. Întrebarea este, până unde ai mers? Trebuia izgonit total. Nimiciți curvia, nimiciți patima, pofta rea, nimiciți-le, ca să fii liber cu adevărat. Pentru că dacă nu vei trăi eliberări, dar numai de moment sau de perioade. Și tot timpul le-a stat ca niște spini în coaste. Pentru că ei n-au mers până la capăt. Mergi tu până la capăt în nimicirea lucrurilor? Dacă nu, ele îți vor sta ca niște spini în coaste și într-o zi poți să te nimicească ele pe tine. Noi îi punem la bir, nu așa, gonește-i, să se ducă. Hotarul ăsta, țara asta mea, este închinată Domnului în întregime. Aici nu stăpânește decât Dumnezeu. Eu nu vreau să am nimic în inima mea. Curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Spune Duhul Sfânt credincioșilor. Nu, nu, eu pot și așa. Foarte bine. Vei merge până la jumătate de drum. Și așa a mers Israel. Până la jumătate. Vezi tristețea în judecători. Israel n-a izgonit. Efraim n-a izgonit. Beniamin n-a izgonit. De ce n-a izgonit? Dacă voi nu izgoniți, Dumnezeu avea putere. Dacă voi nu izgoniți, nu o să-i mai izgonesc eu. Și Dumnezeu a zis, acum eu n-am să vă mai dau putere, o să-i las ca niște spini. Până astăzi, știți? Israelul până astăzi are filistenii lui în țara lor și încă au de tratat cu filistenii. Oameni cu inima împărțită. Că n-au mers până la capăt. Parte din ucenicii Domnului. El era un predicator fără menajamente, fără mănuși. Niciodată nu lăsa lucrurile în gri. Pentru el erau albe sau negre. Cine strânge cu mine are pentru viața veșnică, cine nu strânge cu mine își risipește viața. Nu poți să fii ucenicul meu, te duci la pierzare. Spunea fiecăruia pe drept, îi spune tânărului bogat, tu trebuie să lași toate astea. Și a vorbit foarte serios. Cu toate astea veneau mii de oameni și te gândești, măcar că mesajul lui era foarte strict și în același timp așa de blând. Erau ambele lucruri, așa vorbea după. Și veneau mii de oameni după el. A mulțit pâinile odată pentru 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii, altă dată pentru 3.000. Veneau mari mulțimi și ai fi zis, iată un predicator de succes, cu siguranță Israelul va urma. Și l-a urmat, fraților. Mergeau după el de colo până colo. La un moment dat a trecut, i-a pus pe ucenici cu corabia și el a luat-o de-a dreptul. Și erau dispuși să meargă după el, până unde au mers ei. Spune la Ioan, capitolul 6, ce își doreau ei de la Domnul. Același lucru pe care și l-au dorit evreii tot timpul și cele două seminții și jumătate, prosperitate materială. Zice, când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis, învățătorule, când ai venit aici? Și drept răspuns, Iisus le-a zis. Nici nu le-a răspuns când am venit. Ce vă interesează când am venit? Lăsați-mă, nu e asta important. Adevărat, adevărat, vă spun că mă căutați, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Tot după prosperitate, tot după pâine, tot după astea de pe pământ, da. Și miile astea de oameni care au venit, spune Domnul, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl însuși Dumnezeu pe el a însemnat cu pecetea sa. Adevărat vă spun că Moise nu va da pâinea din cer, ci Tatăl meu va da adevărata pâine, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viața. Doamne, au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Dă-ne, Doamne, că suntem săraci și erau săraci, fraților. Aveau dreptate să ceară pe de-o parte. Erau săraci și sărăciți. Cu justețe cereau, dar Dumnezeu le-ar fi dat și pâine. Ei voiau pâine și Domnul le spune, nu pentru pâinea asta, pentru pâinea cealaltă. Hai că vă spun mai clar, poate așa nu înțelegeți. Și le spune foarte clar, versetul 51, eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Mâncați din trupul meu, eu sunt pâinea. La uzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul ăsta să ne dea trupul lui să mâncăm? Nu vrem. Ei înțelegeau pildele și înțelegeau că învățătura Domnului Iisus și ceea ce face El, lucrarea Lui, este hrană spirituală. Ei au înțeles clar că nu e vorba de canibalism aici. Și s-au gândit, bun, dar cum? Adică El chiar așa? Cine e El până la urmă? Cine te crezi tu? Moise ne-a dat pâine din cer. Tu cine? Cine? N-au vrut ca El să domnească peste ei. Au vrut doar să aibă din partea Lui. Să primim de la El. Bun, dar nu vreți să domnească El? Nu, nu. Până aici, doar atât. La versetul 60 spune mai mult decât atât. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea asta este prea de tot, cine poate să o sufere? Până aici, destul, nu mai vrem să auzim. Până aici, dacă faci atât, dacă nu, nu, nu vrem mai departe. Nu vreți să-L urmați cu orice preț? Nu. Vrem în termenii și în condițiile noastre. Și Domnul spune, Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acestea, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte? Și îl vor vedea, orice ochi îl va vedea. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Aveți nevoie de Duh, aveți nevoie de cuvânt. Dar sunt unii dintre voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau care nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Gat. Atât. Păi ați venit după Domnul, alții nu veniseră. Dar voi ați venit. Voi ați mâncat din pâine. Ei erau acolo ca să-L asculte. Ei erau acolo ca să vadă minunile Lui. Ei erau acolo pentru că însetau. Numai că setea lor a fost până la un punct. Până aici. Și din momentul când Domnul le-a ridicat standardul și le-a spus, cu alte cuvinte, treceți dincolo de Iordan, este mai mult decât atât, ei au zis, nu, până aici vrem. Exact ca părinților, până aici ne oprim. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut chiar dacă ei, dar ei și-au ratat șansa, ei ar fi putut să fie. Au zis, noi nu mergem mai departe. Și Domnul le spune, a zis celor 12 care rămăseseră, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Aici Petru face o afirmație pe care ar trebui să o facem fiecare dintre noi. Doamne, orice ar fi, eu chiar nu înțeleg, nu știu, dar Tu ești Domn, eu nu mă duc nicăieri. Eu de Tine nu mă despart, chiar dacă ai face lucruri pe care nu le înțeleg. Eu vreau să merg până la capăt cu Tine. Și omul acesta, Simon, a mers până la capăt. Cu greșeli, cu căderi, dar a mers până la capăt. Ei n-au mers, mii de oameni. Dar el a mers și ucenicii ceilalți au mers până la capăt. Până unde vom merge noi? Nu înțeleg ce vine peste viața mea. Nu înțeleg de ce Dumnezeu îmi cere să renunț la lucrurile astea. Nu înțeleg de ce e boală. Nu înțeleg. Bun, și chiar dacă nu înțeleg, eu nu mă despart, Doamne. Eu de Tine n-am să plec, de Tine n-am să mă despart niciodată. Eu merg până la capăt și când nu voi înțelege și dacă m-ar tăia în bucăți, eu merg cu Tine până la capăt. Și au mers până la capăt, fraților. Omul acesta, Simon, a mers până la capăt. Și ceilalți. Mai trist este că în vremea lui Pavel au fost unii dintre slujitorii lui, ucenici care l-au urmat pe Pavel nu doar ca să asculte de Domnul, ci care au fost în echipa lui de slujire, au mers până la o bucată de drum. Și îi vedea, nu i-a luat cu grămada, i-a selectat. Și măcar că i-a selectat, echipa lui de slujitori apropiați a avut momente când a rămas doar cu Timotei. Până unde vreți voi să mergeți? Noi vrem să ducem Evanghelia asta în tot imperiul, dar știți că e un cezar și că vă taie capul? Da, știm. Și nu vă temeți, nu ne temem, noi ducem Evanghelia, foarte bine. Mergeți cu mine. Și avea echipa aceasta, vă citesc la Coloseni, capitolul 4, Luca, doctorul prea iubit, și Dima vă trimit sănătate. Auzi, Luca și Dima. Cum e Luca? Să citești cărțile, Evanghelia după Luca, Faptele Apostolului. Doctorul prea iubit și Dima, la ce categorie era acest Dima? Merge mai departe la Filimon, zice, încă era în echipa de slujire. Și nu doar el, ce echipă avea. Filimon, versetul 23 și versetul 24, Epafras, tovarășul meu de temniță în Hristos Iisus, îți trimite sănătate, tot așa și Marcu, alt evanghelist, Aristarc, Dima și Luca, tovarășii mei de lucru. Între doi evangheliști este și Dima, tovarășii mei de lucru. Se pare că a lucrat o perioadă bună Dima cu el. Și ceilalți au lucrat. Și dacă dai câteva pagini înapoi, și în timp mergi un pic în istorie, la 2 Timotei 4 cu 10 spune așa, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum a părăsit și a plecat la Tesalonic. Ce a făcut Dima? Cum, dar tu ai avut o chemare ca Luca? Tu ai avut o chemare ca Marcu? Pentru ce? Pentru lumea asta? Fraților, cât de mult a pierdut omul ăsta? Cât de mult? Ce rang înalt a avut? Și cât de jos a putut să cadă? Același lucru, prosperitatea, n-a omorât lăcomia de avere din el. Și l-a măcinat, l-a ținut acolo, l-a ținut până când i-a dat lovitura finală. Nu-i dintr-o dată, era acolo. Spune mai jos, tot în capitolul acela, versetul 16, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Toți te-au părăsit? Toți? Toată echipa ta? Toți slujitorii tăi? Cu care slujeai tu împreună în Evanghelie? N-a fost nimeni? Te uiți la Pavel și spui, nu mai e nimeni? Să nu li se țină în socoteală lucrul ăsta.
Și ai zice, poate e doar un loc și doar au fost ei plecați atunci. Nu, nu. Dacă te uiți la Filipeni, care este în același timp scris pe ultima parte a vieții lui, oameni care lucraseră cu el în cei 20 de ani de slujire, nu știm cât, dar oameni care lucraseră cu el la ultima parte a vieții au mers atât de mult cu el, dar n-au trecut dincolo. Până la un punct. Și tot în aceeași perioadă este scrisă Filipeni și spune la capitolul 2, versetul 19, spune: nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Doar unul a trecut, cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Toți au ajuns după foloasele, nu doar Dima. Nu, s-au dus după foloasele lor. În vremea aceea când au văzut atâtea semne și minuni, exact ca evrei. Evreii au văzut semne și minuni și s-au dus după lucrurile lor. Fraților, ce se va scrie cu noi? Până unde? Până unde au mers oamenii ăștia? Au mers până aproape de finalul drumului. Și pe urmă, după foloasele lor. Poate Domnul să vină astăzi, nu? Sau mâine. Poate să ne mai dea 10 ani în față. Ce vei face în anii ăștia? Până unde vei merge cu Dumnezeu? Până unde va merge adunarea asta? Și vreau să pun 3 întrebări. Până unde vei merge tu în pocăința ta? În pocăință, până unde? Până unde ai mers? Știți, ultimul cuvânt pe care l-am avut de la Domnul a fost din nou despre pocăință. Reală, profundă și de durat. Până unde vei merge în pocăința ta? Cât de adânc? Cât de mult? Și vei spune, dar eu m-am întors la Domnul, frate, eu m-am născut din nou, eu am avut pocăința mea în trecut. Și am trăit în neprihănire. Am și o întrebare, este cineva care a trăit ca Iov? Un om neprihănit cu care Domnul să spună, uite, el se abate de la rău. Și el era pe vremea Vechiului Testament. Este vreunul așa? Bun, și dacă ai fi așa, tot ai nevoie de pocăință. Cum, frate? Și dacă aș fi ca Iov? Repet, nu-i nimeni ca Iov aici. Nu-i nimeni. Dar și dacă am fi ca Iov, tot am avea nevoie de pocăință. Spune Iov, când se întâlnește cu adevărat cu Dumnezeu și când îl cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat, când ți se descopere Dumnezeu, când nu se cunoști despre Dumnezeu, asta se predică mult despre Dumnezeu, când te întâlnești cu Dumnezeu și îl cunoști pe Dumnezeu, între tine și el în cămăruța ta, spune Iov ce s-a întâmplat. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Ani de zile am auzit de Dumnezeu, de aici din Scriptură. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Când ai o întâlnire adevărată cu Dumnezeu, spune așa ce se întâmplă. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Până unde vei merge cu pocăința? Omul ăsta n-a fost scurt în pocăință. A fost profund și adânc. El care era un om neprihănit. Spune, n-a grăit rău de mine. Voi, adu jertfă Iov pentru ei, că voi n-ați vorbit cu dreptate. Omul ăsta n-a greșit cu nimic. În toată suferința lui, în toată boala lui, când i-au murit copiii, când și-a pierdut averea, când nevasta își bătea joc de el, când trupul lui era plin de boală, el n-a greit împotriva mea. Și cu toate astea, un astfel de om, când îl vede pe Dumnezeu, spune, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc. Fraților, înțelegem noi ce înseamnă o pocăință profundă? Înțelegem cu adevărat? Ce înseamnă pocăința aceea adâncă? Ah, Doamne, mă doare de păcatul meu. Mă doare de indiferența mea, de platitudinea mea, de faptul că am stat căldicel, de, spune Domnul Bisericii din Laodicea și pastorului din Laodicea, că acolo vorbește unuia, îngerului, adică celui din față și biserici. Pentru că ai fost căldicel, fii plin de râvnă și pocăiește-te, fii plin de râvnă. Și mie și fiecăruia. Până unde vom merge noi în pocăința noastră? Gata, am rezolvat cu pocăința. Așa am fost învățat. Am pocăit. Ne-am pocăit să pocăiască lumea. Am trăit ca Iov? Nu. Și dacă aș fi trăit ca Iov, eu tot am nevoie să mă smeresc. De fiecare dată, fraților, când te întâlnești cu adevărat cu Dumnezeu în slava Lui, în splendoarea Lui, în odăița ta, ceea ce îți dă în ochii tăi sunt lacrimi de pocăință. Te smerești și spui ca Isaia, vai de mine, sunt un om cu buze necurate. Ce pocăință ar trebui să fie? Până unde vom merge în pocăința asta? Se trage linie în dreptul vieții noastre. Ce are de adunat Dumnezeu din viața mea? Ce are? Câtă roadă? Cât are de pus el în sac? Dacă ar fi să mă cearnă, cât ar găsi bob curat și cât pleavă? N-am eu motive de pocăință? Cât rod a fost în viața mea? Și câtă pleavă, cât păcat, câtă indiferență, câtă independență. Eu cu viața mea mă duc la adunare. Așa am fost învățați. Mai la adunare, dar nu-ți credincios. Ce mai vrea Dumnezeu de la mine? Frate, prea îngustesc calea, că nu-i chiar așa de îngustă. Da, e mai lată și eu n-am știut. Uite, pentru Dima n-a fost lată. Și nici pentru ceilalți. N-a fost deloc lată. A fost îngustă și a făcut un pas la dreapta și dus a fost. Până unde vom merge în pocăință. În al doilea rând, până unde vei merge în credință? Ce crezi tu că poate să facă Dumnezeu? Ce credeți voi? Ce credeți că vrea Dumnezeu să facă? Trebuie să aveți o viziune. Ce credeți că vrea să facă fiecare individual? Imaginați-vă ce poate să facă Dumnezeu. Stăm așa, un pic și ne imaginăm. Ce credeți că poate să facă Dumnezeu? Să știți, Dumnezeu va trece orice imaginație. Și încă n-am ajuns acolo unde Dumnezeu vrea să ne duc. Pune aici un cuvânt foarte puternic, iar acelui ce prin puterea care lucrează noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, decât ne imaginăm noi, nu un pic mai mult, nespus mai mult. El poate să facă mai mult decât îmi imaginez. Eu îmi imaginez trezire, Dumnezeu poate să facă mai mult decât atât. Așa scrie aici, cât de mult, nespus mai mult, Dumnezeu poate să facă mult mai mult. Mi-e greu să-mi imaginez. Ia imaginează-ți. Și dacă îți imaginezi, crede că Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât ți-ai imaginat. Ce crezi tu? Ce credem? Nu ne uităm așa. Ce înseamnă credință? Să știți, nicio lucrare adevărată nu s-a făcut fără credință. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care spune un cuvânt și se dărâmă zidul. Și fiecare merge drept înainte. Întrebarea e dacă sunt oameni. Crezi asta? Crezi? Ce credeți că poate face Dumnezeu cu fiecare? Credeți, fraților. E o îndrăzneală a credinței. Cel neprihănit va trăi prin credință. Credința nu e doar când te-ai pocăit și s-a terminat. Cum nici pocăința nu e când te-ai pocăit și s-a terminat. Credința merge până la capăt. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Mergi, cucerești țara, păi nu mai cetăți întărite, dar până acum n-au fost așa? Nu a fost ușor vreo luptă? N-ai văzut nicio minune? N-ai văzut nicio biruință? N-ai văzut nicio eliberare? N-ai văzut atâtea minuni? Mă uit și eu și mă gândesc, zic, fantastic, cât a făcut deja Dumnezeu. Dar asta nu e decât începutul. Dumnezeu poate face mult mai mult. Noi trebuie să credem. Ce crezi? Fraților, le reproșează evreilor. Voi n-ați intrat din cauza necredinței voastre. Dacă noi nu credem, foarte bine, poți să alegi să nu crezi. În deșert, învârtindu-te în deșert. N-au putut să intre, nu s-a arătat el tuturor. Spune la evrei, capitolul 3, cine au fost în adevăr cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-au fost toți acei care ieșiseră din Egipt prin Moise? N-au văzut ei asta? Ba da. Cine au fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale cărilor trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței. Fraților, nu va fi niciodată odihnă fără credință adevărată. Credința e dincolo de ceea ce se vede, dincolo de ceea ce evaluezi tu cu logica ta. Credința e mult dincolo de asta. Iar Dumnezeu spune, pentru că voi n-ați crezut, nu că logica avea o dreptate, Doamne, dar cum ne cer nouă, fie ne cer nouă să venim peste cetățile astea întărite, peste uriașii ăștia și să-i mâncăm? Logica ar fi spus, nicio șansă, cum nici noi n-avem nicio șansă, uitându-ne în jur, te dezamăgești, n-ai ce să vezi. Și zici, cum, mai poate Dumnezeu? Fraților, Dumnezeu poate. Poate să ridice oamenii lui. Are nevoie de un om și când un om se ridică, Dumnezeu face minuni. Așa s-a întâmplat de fiecare dată. S-a ridicat Iosua și Caleb, a zis, noi mergem, bun, bine Iosua, pentru că ai zis așa, tu să te duci. Și l-a trimis. De ce? Pentru că el a crezut. Dar n-ai văzut și tu la fel. Tot ce au văzut ceilalți, a văzut și Iosua și Caleb, amândoi. Dar ei au crezut și pentru că au crezut, Dumnezeu le-a dat izbăvire. Și au văzut minuni și au dus poporul mai departe. Pentru că au crezut doar de a-mi crede. Îi spune Martei, Marta, dați piatra la o parte. Doamne, e mort de 4 zile. Marto, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Dacă noi vom crede, noi vom putea vedea slava lui Dumnezeu în generația asta. Chemarea noastră e mult mai înaltă decât doar a ieși din Egipt și a sta aici între Iordan și Moab. Chemarea este mult mai înaltă. Eu vreau să-L pun la încercare pe Dumnezeu cu credința, să zic, Doamne, eu cred, eu nu văd nimic, dar eu cred. Eu cred că Tu faci minuni. Pentru că e vorba de Tine, de numele Tău care a fost bajocorit, de slava Ta. Nu e vorba, treci de noi, de oameni. Lasă-mă pe mine, lasă-mă. Nu e vorba să-L scoți pe Iosua, să-L scoți pe Caleb în față. Nici poporul, e vorba de Tine. Ce se va spune despre Tine? Ce se va spune? Că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu plicticos și obositor? E un Dumnezeu care nu poate să izbăvească? Care are o turmă de oameni care s-au dus, s-au ieșit din lume și s-au dus din nou în lume și totuși se numesc creștini? Asta se va spune, asta se spune acum. Dumnezeu va ridica o cara de peste poporul lui. Numele lui a fost ocărât. Dumnezeu își va apăra numele lui. Și el va face, el face minuni. Dintotdeauna a fost așa. Și eu cred că va face. Până unde sunteți dispuși să mergeți cu credință? Și în al treilea rând, până unde ești dispus să mergi în căutarea după Duhul Sfânt? Până la pecetluire, la naștere din nou? Până unde vei merge cu setea? Normal că noi niciodată nu o să putem avea prea mult din Duhul lui Dumnezeu. Te-ai mulțumit că te-a pecetluit, te-ai mulțumit că te-a născut din nou, că te-ai eliberat de niște lucruri, cât vrei din Duhul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Vorbea astfel despre Duhul Sfânt pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el. Că Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Dar acum Iisus a fost proslăvit, Duhul a fost dat. Cât însetezi tu după el? Până unde vei merge? Fraților, cât va fi setea noastră, atât vom primi. Cu ce să mergi? Toate izbăvirile acestea au fost când oamenii au fost îmbrăcați în Duhul Domnului. Gedeon a sunat din trâmbiță și a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Saul a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului și a fost transformat în alt om. David a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului și a venit în ziua aceea și în zilele care urma după. Orice om, ucenicii, ca să meargă în lucrare, au fost umpluți cu Duhul Sfânt și după aceea reumpluți. E după Scriptură. Vrei doar pecetluire? Vrei botez? Vrei umplere? Vrei reumplere? Vrei să fii plin tot timpul cât vrei? Domnul spune, dacă însetează, dacă nu ți-e sete, dacă nu vrei, nu vrei. Până unde vrei să mergi în căutarea după Duhul Sfânt? Nu va trece Dumnezeu niciodată dincolo de măsura pe care noi ne-o determinăm. Cât vrem, atât ne va da. Avem nevoie de Duhul Sfânt, fraților. El așa a lucrat în Vechiul Testament. Oamenii care au fost ceva pentru Dumnezeu au fost prin Duhul lui Dumnezeu, nu prin puterile lor naturale. Asta e lecția Vechiului Testament, prin Duhul Domnului. Și David spunea, lasă Duhul, păi nu zice, doar așa, când să aibă o victorie, dar la David cât a venit? Până a scris el 100 și ceva de psalmi. Cât a stat Duhul Domnului? Câte cântări ieșea din el? Și când a păcătuit, zice, nu lua Duhul de la mine. Eu am nevoie de Duhul, oameni care au trăit cu Duhul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, în Noul, ce să mai spun? Câtă dependență aveau oamenii aceștia de Duhul lui Dumnezeu. Și noi ne descurcăm, avem teologie, avem institute, noi știm foarte bine că știm și nu mai avem nevoie de Duhul, noi știm să întoarcem Scriptura pe toate părțile. Și rezultatul zero. Fraților, avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie aici în adunare, avem nevoie acasă. Să te desprinzi, să dai luptele astea, ai nevoie de Duhul Domnului. Asta nu se face nici prin putere, nici prin tărie. Vom merge până unde vom dori. Dumnezeu nu ne va împinge în față. El nu împinge pe nimeni. Te lasă în locul acela, dar acolo, atât. Nu vei vedea niciodată ce înseamnă Canaanul, nu vei vedea niciodată ce înseamnă biruința, nu vei vedea niciodată ce înseamnă plinătatea. Bun, credincios, bine, nu contest. Dar atât vrei, doar la jumătate de drum? Când este atât de mare nevoia în jurul nostru, când e atât de mare nevoia noastră, numai noi dacă ne-am vedea. Până unde vom merge în pocăința noastră? Până unde vom merge în credința noastră și până unde vom merge în căutarea după Duhul Sfânt. Răspunsul va da fiecare în dreptul lui. Și adunarea asta își va da răspunsul. Fiecare își va da răspunsul în dreptul lui. De răspunsul ăsta depinde cum va fi viața noastră, ce va fi scris la finalul ei. Domnul să ne ajute să facem alegerea înțeleaptă. Amin.